Уменску 22.1. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Нашим гостем сегодня будет сустаршиня партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн. У субботу у Менску установчий з'езд «Белорусской христианской демократии» обрал керовников партии, принял ей статут и программу. У ночных доследах сегодня размова про психиатричную допомогу у Беларуси. Мы так само расскажем про початы у Калинковицким районе сбор подписов супроть будовництва атомной электростанции у Беларуси и про сегодняшнюю менскую презентацию аудиодиска «Ночная читанка-2». У связи с отмовой белорусского МЗС у регистрации представительства телеканала «Белсат» у нашем эфире реакция керовника службы информации «Белсату» Алексея Диковицкого. Проучить форум свободы с водулками наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Каси Камоцкой. Усё гэта после огляду подзеяў дня, сперша международные новины Алена Тиханович.
Добрый вечер. Международные донори пообещали выделить 4,5 миллиарда доляров на допомогу палестинской автономии на обновление сектору Газы после недавней войсковой операции Израиля. Ахмед Абуль-Гейт, министр замежных справ Египту, где проходила конференция, заявил, что допомога будет выделяться на протягу наступных 2 годов. Держсекретар США Хиллари Клинтон, якая брала удел у конференции, заявила, что допомога насельніцтву Газы повинна стать часткой больш широких намаганняў по усталяванні миру помеж Израилем и палестинцами. Международная группа обороны журналистов Press Emblem Campaign заявляє, что с початку года было забито 26 журналистов. Это намного больше, чем летось, коли на протягу студеня и лютого было зарегистровано 16 забитых. Поводле генерального секретаря организации Блейза Лемпена, по 4 журналисты были забиты у секторы Газы и Пакистане. По 2 смерти журналистов, зарегистрованные у Ираку, Мексице, Непале, России, Сомали, Шри-Ланце и Венесуэле. У Гвинеи-Бисау, где группа солдат сегодня застрелила президента Жуана Виеру, войсковцы закликают насельництво до спокою. Командование армии запевнивает, что спробы перевороту не было, а забойство ожыццявила невеликая группа бунтовников. По всей вероятности, те помстили за забойство суперника Виеры, начальника генерального штаба Тагме Наваи. Покуль не ясно, кто контролирует ситуацию в Украине. Попередние выники мясовых выборов у России показывают, что перемогу отримала партия премьер-министра Владимира Путина «Одиная Россия». Оппозиционная коммунистичная партия, якая мая другое место, скардится на массовые порушения.
Алена Тиханович с основными международными новинами, а зараз Сергей Навумчик про белорусские подеи.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко разом с семьями своих сынов, а так само эскортом у 150 человек прибыл на горно-лыжный курорт у Сербии. Прессовая служба Лукашенко поведомляет, что его на визит у Сербию мая рабочий характер. Сербский канал Б92 поведомляет со посылкой на информационное агентство Бета, что президент Беларуси теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте Капаоник, и что в аэропорт городу Ниш были доставлены из Беларуси 50 автомобилей. Как поведомил сербским журналистам, настоявши на анонимности, отказно супрацовник готелю Гранда, никто не попередил их, что у готель прибудет такой высокий гость. Сказали, что чекается приезд белорусской делегации. Далее цитата. «Мы были вельми здивлены, коли убачили его, тем большего свиту. Сынов с ихними семьями, ахову, кухара, нянек, детей». Конец цитаты. Ярослав Ступавский, помощник президента МК «Групп», компании, якой належит горнолыжный курорт, где отпочивая Лукашенко, сказал нашему радио про приезд белорусского президента.
У нас дорогий гость, кого
это для нас найдорожейший гость, как и каждый інший гость, який сюди приезжает. Правило нашего готелю такое, что мы не даем заяву на конт политика. У его статус высокопоставленной особы. И он тут приватно, в отпуску с семьей и сынами. Насколько нам ведомо, он не сустракался ни с якими сербскими политиками. И он ездит на лыжах, плавает.
Министр внутренних справ Владимир Навумов провел прессовую конференцию с нагоды наближения профессийного свята Дня белорусской милиции. Первое же питание до министра было связано со справой волковыцких предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Былых палітвязняў Туховіча і Лявонова, а таксама Сіпенку, арыштавалі байцы міліцэйскага спецназу, а міліцэйскія следчы выйшлі на прадпрымальніка ў сувязі з расследаваннем справы пра выбух на праспекце Пераможцаў. Уладзімір Навумаў заявіў, што для іх рыхтуюць новыя абвінавачанні. Следчыя міліцыі Першамайскага району Менску прыпынілі крымінальную справу аб выкраданні і збіцці лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча. Артур заявіў, што следчыя адразу паставіліся да ягоных паказанняў з недаверам. Раз дзень на ягонай кватэры зрабілі ператрус. Міліцыянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама майкі, сцягі і павязкі з сімволікай руху «Маладая Беларусь». 16 студзеня ў мікрараёне Серабранка яго схапілі людзі ў цывільным і адвезлі ў міліцыю Першамайскага району. Следчы задавалі яму пытанні, ужываючы дэдактар хлусні.
Мне складваецца ўражанне, што яны не збіраліся і не хацелі шукаць тых людзей, которые гэта арганізавалі, і просто нагадалі спусціць гэтую справу на тармазах.
Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыю ў Беларусі. Ад сённяшняга дня акцыянернае таварыства «Гомель Дрэў», найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай офіснай мяккай мэблі «Дэбагету», будзе працаваць 4 дні на тыдзень. Пераход на чатырохдзёнку звязаны найперш з немагчымасцю рэалізаваць усю вырабленую мэблю на рынках Расіі і Украіны.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергій Навумчык. Зараз мы застаемся пры беларускіх падзеяў і яшчэ пра адну. У Калінкавічах грамадскія актывісты пачалі збор подпісаў мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва ў Беларусі першай атамнай электрастанцыі. Падрабязней пра гэта ў матэрыяле Ігара Карняя.
Гаворыць адзін з ініцыятараў збору подпісаў, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Дзяніс Рабянок.
Как я думаю, наибольше потерпела от катастрофы на ЧАЭС. Мы лічым, что спачатку трэба вырашыць усе праблемы, якія ёсць у людзей, якія уже потерпелі ад мірнага атаму. Гэта і здароўе, і жыллё, і прадукты харчавання, і сацыяльнае пытанне, а не будаваць новую АЭС, тым больше невідома за якія грошы.
Паводле актывіста, подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі ставіць прыкладна кожны другі жыхар району з ліку тых, да каго яны звярталіся. Частка людзей проста баіцца.
Людзі кажуць, што да, мы супраць, але мы баімся, што даведаецца райвыканкам, даведаюцца улады, і ў іх будуць праблемы. А так амаль праз аднаго чалавека супраць пабудовы атамнай электрастанцыі.
Хаця райцэнтр Калінкавічы на падставе распараджэння Савету міністраў выведзены з ліку паселішчаў, заражаных радыяцыяй, тут жыве асабліва шмат ліквідатараў. На пачатак новага году іх налічвалася ў раёне 1349. Больш за палову інваліды. На Гомельшчыне наогул смяротнасць насельніцтва складае 22 асобы на 1 тысячу чалавек. Сярэдні паказнік у краіне – 13. Падпісанты супраць пабудовы АЭС патрабуюць правядзення незалежнай экспертызы беларускімі і замежнымі спецыялістамі дзеля высвятлення рэальнай патрэбы Беларусі ў атамнай станцыі. Грамадзяне краіны праз медыі павінны дэталёва пазнаёміцца з наступствамі Чарнобылю па наступных накірунках: здароўе насельніцтва, экалогія, сацыяльная сфера, эканоміка і сельская гаспадарка, гаворыцца ў звароце. На перакананне ініцыятараў збору подпісаў, у Беларусі неабходна зняць усялякія абмежаванні на экалагічныя і антыядзерныя ініцыятывы. У падпісаных аркушах утрымліваецца таксама і патрабаванне рэферэндуму наконт мэтазгоднасці будаўніцтва ў краіне АЭС з абавязковым уключэннем у склад камісіяў прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Расказваў Ігар Карней. У Мінску 22 гадзіны 9 хвілін. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Сёння ў менскім фальварку «Добрыя мыслі» на вуліцы Магілёўскай, 12, адбылася першая шэрагу прэзентацыяў аўдыёдыска «Начная чытанка 2». Там сабраныя літаратурныя творы, што прагучалі ў эфіры «Свабоды» ў 2007-2008 годах. Пасля заканчэння імпрэзы мы звязаліся з нашаю корэспандэнткаю Валянціною Аксак.
Перед початком импрезы часть которого в этих невеличких таких вариантах и гучала. А потом Алексей Знацкевич, один со складальников диску и организаторов программы, коротко рассказал про то, кто и что складая гэты диск. И объяснил конкурс одразу для присутствующих, яких, до речи, была полная заля, так что у тем места не хватило. Заля, до речи, не вельми великая. Конкурс на то, каб публіка назвала двух аўтараў, якія першымі былі яшчэ ў траўні 2006 года, распачыналі гэты праект ночной читанки. И тягом усе вечерины присутные писали свои цидулки до организаторов импрезы, пробуючи угадать тих, правильно назвать тих двух авторов. А тем часом свои творы читали присутные авторы, которые сегодня были на этой презентации. У лику их Павел Костюкевич, молодый белорусский литератор, а как самый перекладчик за иврету, и он свой выступ присвятил таким недоречностям у, так бы мовить, своим литературным житті. И одна из недоречностей ударилась из ним сегодня, когда он с нагодой и с причиной докладной экономичного кризиса у свете не смог вылететь у Израиль и этим чином опынулся на вечерине. Веселые истории у такой поэтичной неозмутной формы протягнула поэта Оксана Принчан, а потом свои верши читал Адам Шостак и завершил вечерину один из самых молодых, может быть, удельников ночной читанки Виталь Рыжков. Треба сказать, что на сегодняшней презентации, как сказал Алексей Знацкевич, декларовались быть 8 авторов, але по неких причинах яны не смогли трапить на ее. Ну, что правда, зарабил присутный тут Владимир Орлов, який так само вельми мат читал своих веселых и не только творов. И вот зараз мы попросим его поделиться своими уражениями и от уделу у сегодняшней презентации и от уделу у самим в этом проекте «Ночная читанка». Саниласка.
Добрый вечер всем слухачам «Свободы». Вы видите, я зараз тримаю в руках первую и другую уже свежую читанку «Свободы». И я згадываю одну историю часов античности про то, как старожитный Рим воевал с Картагеном. И Рим, как известно, перемог у тих пунійських войнах. Картаген був розбурений, виконана була постанова Римського сенату. І мені уявляє, що, може бути, головною причиною перемоги Риму була та, що у старожитному Римі існувала розвита література. А ось карфагенська цивілізація була цивілізацією дивною. І вона не створила мистецької літератури. У них не було ні поезії, ні прози, ні драматургії. У нас тільки дві гэтыя складанки ночной читанки репрезентують 100 імёнаў беларускіх творцаў, пераважна маладых. Так што будучыня у нашай літаратуры безумоўна ёсць, а значыць ёсць будучыня у нашай краіны, і ніхто нас не пераможа.
Письменник-историк Владимир Орлов. Сегодня у Менску, у фольварку «Добрые мысли» на улице Могилевской отбылась первая шерегу презентация аудиодиска «Ночная читанка 2». После закончения импрезы мы связывались с нашей корреспонденткой Валентиной Аксак, и она передавала с презентацией. Я зверну увагу, что еще две вечерины пройдут у «Добрых мыслях» 3 и 4 красовика. И так само зверну увагу, что на нашем сайте вы можете спамповать первый диск «Ночной свободы», «Ночной читанки», або у всех 50 авторов, або конкретных авторов, которые вас наибольш цікавят. У Менску 22 годины 13 хвилин. Я нагадаю, что нашим сегодняшним гостем будет сустаршиня партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн. У субботу у Менску установчий съезд «Белорусской христианской демократии» обрал керовников партии, принял ее статут и программу. Размова с гостем хвилины праз 3.
Сядло, гаси светло, побледжий смех, луна дало. Ти тоня снег, ти просто час, сменяє свет, сменяє нас. Растуть домы, после дождю, будуем мы свою мяжу. Будуем мы могутный мур, как там сховать свою душу.
Легкие, легкие, наши, легкие, тяжкие, тяжкие, блин.
своє, і кожен пам'ятає про себе, і кожен сам себе бальзам на рани є ночною порою. І ми глядім, без вступів, це кожен сам себе герой.
Легкие гурту НРМ для нашего сегодняшнего гостя, сустаршини партии «Белорусская христианская демократия» Алексея Шейна. Алексей с нами на связи у Минску. Алексею, добрый вечер.
Добрый вечер. Витаю вас и всех слушателей «Радио Свобода».
У субботу у Минску отбылся установочий съезд партии «Белорусская христианская демократия». Удельники съезду приняли статут и программу партии и обрали четырех сустаршинев. Алексею, скажите, чому вирішено провести у партії сустаршинёвство? Чому не зроблена ставка на одного лідера?
Передусім ми лічимо, що білоруська християнська демократія мусить бути не тусовкою вокруг одного лідера, а об'єднанням вокруг ідеї. І менавіто тому ми обрали такий варіант. Окремо того, мы не выключаем, что колись у нас может з'явиться один из старшиня, и это закладено в нашем статуте, тем не менее, так само закладено и обмежевание по колькости терминов старшинства, не больше, чем два раза запар, в выпадку, коли будет, например, обраны старшиня. Мы лечим, что коли мы выступаем, мы мусим показывать сами приклад новой политической культуры, и коли наша партия выступает за то, как, например, президент краины не займал посаду пожитцево, а имел обмежевание по терминах, то, безумовно, у своей же партии мы мусим иметь подобное обмежевание, а не ориентоваться на такие вот патерналистские варианты, какие есть шмат у каких былых державах былого Советского Союза.
Як розуміють слови одного з старшинів Павла Сєвєрынца, що Білоруська християнська демократія не буде опозиційною партією? Як не жадання отоясамлюватися з існуючими опозиційними структурами?
Ну, це ствердження, я думаю, Павел сказав, маючи на увазі, що Білоруська християнська демократія буде справді альтернативою той політиці, яка є сьогодні у Білорусі. Это не значит, что партия не будет демократичной, не будет выступать за демократичные измены, измену в уголе политической в Беларуси. Нет. Конечно же, мы выступаем за пирамиду в Беларуси, за политические пирамиды, за духовные, социальные пирамиды, за свободу и справедливость в нашей стране. Но, тем не менее, снова уже стоит питание альтернативы, передусім духовной, передусім каштовностной. Мы не выступаем супроть персоналів ніяких, зрештою, ні від персоналів залежить стан Білорусі і політична ситуація. Не було б цього президента, був би ніякий інший. І, звісно ж, вибір, той, який був зроблений у 94-му році, він просто каже про певне чекання, певний стан так само народу, який був у той час. Ось же тому ми говоримо про, менавіто про альтернативу і коли, например, некие справы, некие решения принимаются уладой, которые мы лечим правильными, позитивными. Вот, например, я прочитал, что сегодня прочитал, что возможно будет принят закон про подвышение возраста, у яким будет дозволено продавать алкоголь с 18 до 21 года, как это есть у во всей, в большинстве цивилизованных стран заходноевропейских, в Штатах так само излученных. Ну, коли будет такой закон принят, мы будем это решение поддерживать и не будем выступать супротив. С другого боку, так само мусим иметь на увазе, что есть великие проблемы в сегодняшней оппозиции, и проблемы так само каштовностного плану. Есть и подман, есть и несправедливость, и коли прийде новая политическая ситуация в Украине, то вот эти подманы и несправедливость часом, которые имеют довольно серьезные масштабы, они выйдут так само на поверхню, у парламент, в урад, и мусим иметь просто соправдную каштовностную альтернативу. Это без этого мы не сможем побудовать мощной системы, якая б працювала для человека. Это однозначно, потому что маем приклад соседних стран, не завсёды позитивные, в яких збиралися спочатку позитивные змены. Потом яны, наприклад, коррупція, они были зведены амаль на ничто. Тому Беларуси потребная саправды моцная новая генерация людей моральных, людей, які мають моцный моральный стрижень внутри себе самого, які не будуть хлусить, які не будуть врешті алкоголіками, які не будуть займатися корупцією. И это люди должны быть на самых разных уровнях улады, от нижайшей, от локальной до самой высокой.
Алексей, звучало у субботу подчас з'їзду, что БХД будується як партія, здольная стать ведучей політичної партії у Білорусі. Это як будується, як розуміти? Есть певний алгоритм?
Мы маем перед собой такое бачення. Это наша мета. И менавіта то, что я сказал ранее про великую колькость людей, которые взяли на себя отказность за Беларусь, моральных людей, на самых разных уровнях улады, вымогая от нас побудовы самой великой, самой уплывовой партии. Это есть наша мета и эта задача. Мы працуем настолько, насколько мы маем разумение, как нам треба працевать, насколько мы маем натхнение на это от Бога. И соправды все, ну, мы маем перед собой такую мету, ну, это залежит, мы, как люди верующие, ведаем, что все залежит от Бога. Мы можем робить то, что есть в наших силах, в нашем разумении. Но, снова же кажу, это не сама мета, это только инструмент, який необходимы для того, как мы, для того, как ситуация поменялась грунтовно и в лепший бок. Мы в этом глубоко переконаны.
З нами на сувязі у Мінську сустрашення партії «Білоруська християнська демократія» Алексей Шейн. Ми вернемся до розмови про хвилину, а поки що нагадаю, що тепер і 24 години на сутки включений у Мінську наш телефон-автоотказник. Ми чекаємо ваших дзвінків 266-39-52.
Вітаю постанови рішення з'їзду білоруських християнських демократів. Нелегку спадщинність країни Білорусь беруть яни. Можна навідувати Божі храми, церковні святі місця і не мати душі християнських принциповостей, уживатися з бездуховністю, зрадою і подлістю. Напевно, християнські принципи повинні бути і національними, бо Бог дав нам гетую землю від предку.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінську 22 години 24 хвилини. Ви зустрітеся на хвалях Ночної Свободи. З нами на сувязі у Мінську сустрашення партії «Білоруська християнська демократія» Алексей Шейн. У недавнім опитанні Інституту Гелапа Білорусь трапила у топ-11 найменш релігійних країн у світу. Поводле гэтага опитання, тільки 27% білорусів залічили себе довірнікаў. Алексею, ці На вашу думку, можна давати віри гэтай лічбе, а калі можна давати, то ці не означає, що партія з релігійним складником має все ж не вельми добрые стартовые шансы у сённяшняй Беларусі.
Мы мусім разделить два понятки. Это прихильное ставленне людей до християнських, альбо, як їх ще називають, агульначеловечих каштовностей, і непосредна сама вера, приналежность до церкви. Гэтыя рэчы, яны могуць не перасякацца, скажам так. То бок, людзі могуць падзяляць хрысціянскія каштоўнасці, але не быць вернікамі ў поўным сэнсе гэтага слова, не быць прыналежнікамі царквы. І калі мы кажам пра пазітыўнае стаўленне людзей да хрысціянскіх каштоўнасцяў, то, як паказваюць апытанні, то каля 80% ставяцца да іх пазітыўна. Ну, уже іншая колькасць людзей, якія наведваюць церкву, я думаю, што в гэтых лічбах, якія інстытут Галапа абвесціў, ім трэба давіраць, але зноў жа, яшчэ раз мушу паўтарыць, што партыя Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя гэта не царква, ў рэшце рэшт, гэта палітычная партыя, і нашымі сябрамі могуць быць самыя розныя людзі. Увогуле ідэя Хрысціянскай Дэмакратыі ў Беларусі — гэта палітычная ідэя для ўсяго беларускага народу. І для гараджанаў, вяскоўцаў, для багатых, бедных, вернікаў і проста людзей добрай волі. Яна адкрытая для ўсіх, яна найбольш падыходзіць для, на нашу думку, абсалютна, для беларускага менталітэта. І вельмі важна адзначыць таксама, што вось гэтыя хрысціянскія каштоўнасці, пра якія мы гаворым, мы можам проста іх пералічыць і перанесці на палітычную рэальнасць, на нейкую сацыяльную рэальнасць. Напрыклад, калі мы возьмем 10 запаветаў, якіх напісана «не крадзі, не хлусь, не забівай, не жадай чужога», канешне ж, думаю, што бальшыня беларусаў хацела, каб тыя, хто ёсць пры ўладзе, прытрымліваліся і цвёрда трымаліся гэтых рэчаў, не кралі, не хлусілі, не забівалі. Калі такія людзі будуць кіраваць рознымі сферамі грамадства, калі такія людзі будуць мець пэўны ўплыў, я думаю, што ад гэтага будзе лепш усёй краіне.
З намі на сувязі ў Мінску сустрашыня партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя Алексей Шэйн. Алексею, дзякуй вялікі за ваш час і за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякуй вялікі вам.
У Мінску 22:28. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою? Багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата? Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужы, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Нібыта спачыў старажытны праклён на вузкіх бацькоўскіх палосках. Глянь, цягнуцца бедныя нашы шнуры ад лесу да самай вёскі. І доля адна, і нядоля адна ва ўсіх не мінае нікога. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
У Менску 22:30, вы на хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины у нашей программе «Ночные доследы». Сегодня размова про психиатричную допомогу у Беларуси. У сувязи з адмовою беларускага МЗС зарегістраваць прадстаўніцтва тэлеканалу Белсат у нашым эфіры рэакцыі кіраўніка службы інфармацыі Белсату Алексея Дзікавіцкага. Прывучыць, як звычайна, форум свабоды з водгукамі наведнікаў нашага сайту, агляд нумароў недзяржаўнага беларускага друку і барды свабоды. Сёння у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць Касі Камоцкай. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў дня у студыі Алена Ціхановіч.
Вітаю вас, пачну з беларускіх паведамленняў. Трое актывістаў Маладога фронту застаюцца ў турме на Крэсціна пасля таго, як правялі пікет у цэнтры Менску і перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю супраць палітычнага пераследу. Двое непаўнагадовых удзельнікаў пікету адпушчаныя пад подпіс бацькоў, а Юлію Міхайлаву, Вадзіма Ханяўку і Міколу Дзімідзенку заўтра чакае суд. Разгляд пытання аб адкрыцці ў Рэспубліцы Беларусь карэспандэнцкага пункта тэлеканала Белсат можа быць адноўлены пасля выпраўлення працэдурных заўваг. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным адказе Міністэрства замежных спраў Беларусі на зварот польскага тэлебачання. Раней паведамлялася, што з прычыны няправільнага афармлення дакументаў МЗС адмовіўся зарэгістраваць у Беларусі спадарожнікавы тэлеканал Белсат, які фінансуецца польскім урадам. Так, напрыклад, паводле МЗС, зварот польскага тэлебачання з просьбай аб адкрыцці прадстаўніцтва тэлеканала Белсат датаваны 2007 годам, хоць дакументы падаваліся ў снежні 2008 году. МЗС таксама лічыць, што прыкладзеныя дакументы не легалізаваныя ва ўстаноўленым парадку. За студзень 2009 года колькасць насельніцтва Беларусі зменшылася на 16700 чалавек у параўнанні са студзенем 2008 году. Як паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта, на 1 лютага гэтага года ў Беларусі пражывала 9 669 600 чалавек. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Міжнародныя донары паабяцалі выдзеліць 4,5 мільярды даляраў на дапамогу палестынскай аўтаноміі на аднаўленне сектару газы пасля нядаўняй вайсковай аперацыі Ізраіля. Міжнародная група абароны журналістаў «Прэс-эмблем-кампэйн» заяўляе, што з пачатку года было забіта 26 журналістаў, гэта намнога больш, чым летась, калі на працягу студзеня і лютага было зарэгістравана 16 забітых. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна «Адзіная Расія».
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень на захадзе Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей невялікі мокры снег. На дарогах месцамі галалёдзіца. Уначы і раніцаю па асобных раёнах туман, шэрань. Вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад мінус 6 да мінус 12 градусаў, пры праясненнях да мінус 15. А на протягу дня у Витебску, Могилеве и Гомеле 1-3 градуса морозу, у городне от минус 1 до плюс 1 градуса, у Менску 0-2 и у Берости 3-5 градусов тепла. Сёння кіраўніцтва польскага грамадскага тэлебачання, у склад якога ўваходзіць спадарожнікавы тэлеканал Белсат, атрымала адказ з Міністэрства замежных справаў Беларусі на просьбу зарэгістраваць карэспандэнцкі пункт у Беларусі. Падрабязнасці ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Ігару Карняю падаў кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграмаў Белсату Алексей Дзікавіцкі.
Мы подавали в снежне минулого года документы на регистрацию. Причем сама процедура подачи документов тянулась примерно месяц, потому что весь час просили альбо прийти позднее, альбо еще принести некий документ. Ну и реште, эти документы были подадены, и термин минул 17 лютого, эти два месяца. И вот теперь мы отримали лист от Министерства замежных прав Беларуси, который подписал памятник министра Подар Воронецкий. Есть 4 пункты, вылеченные поводле этого листа. Отмова, связанная с тем, что документы неправильно подрихтованы. Не то, что отмовляются увогуле у регистрации, але после того, как мы поправили целый шерех помылок. Вот тут такая формулировка есть. Мы информируем, что рассмотрение вопроса об открытии Республики Беларусь корреспондентского пункта телеканала «Белсат» может быть возобновлено после устранения отмеченных замечаний. Нам еще пока тяжко сказать докладно, на кольки это за уваги правомерные, потому это, конечно, будут анализовать юристы. Пытание только у тем, что когда эти документы принимали, их так само справдивали, и никто ничего не сказал, что треба еще нечто принести, и иначе, например, затвердить у нотариуса те еще что.
Просили корреспондентский пункт у Беларуси.
Это был зворот всего польского телебачения, как фирмы, телевизия польская СА, как открыть представительство на территории Беларуси. Польский Белсат является часткой польского телебачения, ну то и в принципе натурально и польское телебачение было. Белсат это частка польского телебачения.
Будет спроба подавать по-новому?
Конечно, тут юристы все это проанализуют. Напевно, будем подавать еще раз, хотя вера малая в то, что это саправды будет некий поспех, потому что, когда уже имели столько часу, как справились эти документы, когда принимали и вот такие выник, то хочется верить, но тяжко поверить в то, что наступным разом канал будет зарегистрован.
Говорил керавник редакции информационных программ Белсату Алексей Диковицкий. Разгляд пытання об открытии у Беларуси корреспондентского пункту телеканалу «Белсат» может быть одновлены после выправления процедурных зауваг. Про это пишется в официальном отказе Министерства замежных справ Беларуси на зворот польского телебачения. Поводле МЗС, зворот польского телебачения с просьбой открыть представительство телеканалу «Белсат» датованы 2007 годом, хоть документы подавались у снежни 2008 году. МЗС Беларуси так само лечит, что прикладенные документы не легализованы в установленном порядку. Как заявила сегодня у вечера компания «Белапан», наместница начальника управления информации МЗС Беларуси Мария Ваншина про отмову у регистрации представительства с подорожникового телеканала «Белсату Беларуси» говорка не иде.
Доследы свободы.
Вот для известок Усесветной организации аховы здоровья теперь у свете живе больше за 450 миллионов людей, которые терпят от психиатричных захворываний. У Беларуси больше за 500 000 человек на улику у психиатров и психотерапевтов. Насколько доступная психиатричная, психотерапевтичная допомога и какие причины росту расстройствов, доследовала Гина Студинская.
У Беларуси с года в год расте колькость психично хворых. Поводле информации головного психиатра Министерства аховы здоровья Паула Рынкова, першасная захворываемость у 2008 году выросла до 686 выпадков на 100 тысяч насельництва. А усяго зараз пациентов у медиков на тратину больше, чем, до прикладу, у 2002 году. Психиатр Игорь Сорокин выказал такое меркование.
Не за все до повеличения колькости является отмолным показником. Досконалится по тех, что толкуется и психотерапевтическая служба, и психиатричная служба в Украине. Тому люди охотней с меньшим страхом звертаются до психиатров.
Головный психиатр краины Павел Рынков переконаны, что коли есть малейшее подозрение на проблемы, треба звертаться до специалистов.
Если на чашу весов ставить опасения за социальные последствия обращения к психиатру, то ставят на учет, как посмотрят на это родственники, не дай бог соседи узнают, ограничения в профессиональной деятельности. А на вторую чашу весов положить свое здоровье. То что важнее? Здоровье, конечно, важнее.
На уролях Василия Ураменко свечить повеличивается колькость и нервовых расстройств, так званых помежных станов. И он анализует и причины росту.
Расти одразу это больше помежных, больше и замежных расстройств. Это же как бы улучшенные сосуды. Социально-экономичный ум это самый первый таки показчик, что уплывает на здоровье в ухоле, вот им лику на психичное здоровье.
Беларусь остается у лидерах па колькасці самагубстваў, якія часцяком з'яўляюцца вынікам псіхічных расстройстваў. Летась скончыла жыццё суіцыдам 2662 беларусы, 28 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Але істотна павялічылася колькасць псіхічных хворых з іншай прычыны, перакананы псіхіятр Ігор Сарокін.
Павялічваецца колькасць хворых на алкагалізм, павялічваецца колькасць алкагольных псіхозаў, павялічваецца ў рэшце рэшт у пэўнай ступені штучна за кошт алкагалізацыі, павялічваецца колькасць трывожных парушэнняў, дэпрэсіўных парушэнняў.
На ўролях Васіль Аўраменка, што да сваёй спецыялізацыі дадае.
Я думаю, все ж неўратычныя больш, неўрозы, станізацыя неўрозы. І, напэўна, праблемы звязаныя з злоўжываннем алкаголя. Мімо рота ніхто ж яго не лье, заліваецца ў страўнік, кішонку і гэтак далей. У мазгі таксама.
За мінулы год колькасць штатных псіхіятраў і псіхатэрапеўтаў у краіне скарацілася. Не хапае неўролягаў, псіхолягаў. Атрымліваецца парадокс. З аднаго боку, адмыслоўцы адзначаюць, што людзі сталі больш уважліва ставіцца да свайго псіхічнага здароўя. З другога, праблемы застаюцца, лічыць галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя Павел Рынкоў.
Если на Западе даже престижным считается иметь психолога, своего личного психоаналитика там, или психиатра, то у нас слово психиатрия вызывает священ ужас. Это последствия такой 70-летней политики партии правительства в то время, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее, признавали психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работы.
Пераслед по политичных мотивах был у советский час. Одно со сведчанью тому справа белоруса Михася Кукабаки, який отмовился ехать у 1968 годе у Чехословаччину. Специалисты Московского института имя сербского признали его шизофреником. На 17 гадоў засадзілі ў лагеры. Зараз здараюцца асобныя выпадкі таксама. Так, 2 гады таму прымусова была змешчаная ў Магілёўскі псіхіятрычны шпіталь моладзевая актывістка Крыстіна Шацікава. Прычым ад маці хавалі, што яе дачка ў псіхушцы, распавядае Святлана Шацікава.
Лицо злое, сама напряжённая. Говорит, что это такая тайна, 3 дня нельзя сообщать, где человек находится. Я говорю, моя дочь нормальная, не вздумайте ей колоть какие-нибудь лекарства. Её вызывали в КГБ, потом похитили. Она говорит, если бы вы не кричали под окнами, нам бы не пришлось ей колоть успокоительное. Вот тут я даже поняла, что ее, наверное, привязывали.
Кристину утрымливали 3 дні, спосылаючыся на то, что выходное, а только у понеделок можно провести консилиум и дать отповедное заключение. Потом Кристина расповедала, что ее сапраўды привязывали до ложку, примусово кололи леки. У 1999 году у Беларуси был принят закон о психиатричной допомозе. Головный психиатр Павел Рынко укажа, что закон вельми прогрессивный.
Если раньше взятие на учет предполагало длительный период наблюдения, было трудно сняться с учета, то сейчас мы берем больных на учет очень небольшую группу без согласия пациента. Это люди, которые нарушают, скажем, общественный порядок, представляют собой опасность социальную для себя, для окружающих. Пациенты, которых нельзя оставить без помощи, иначе их состояние ухудшит. Основная группа пациентов – это согласие.
У системе аховы здоровья працует 311 психиатричных кабинетов, 170 психотерапевтичных. Агульная колькасць мест амаль 6 тысяч. Спецыялісты лічаць, для краіны, дзе на уліку стаіць кожны 20-й жыхар, мала і лекару, і месцаў для лекавання.
Псіхіятрычная дапамога ў Беларусі. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Як тут не піць, калі па айчыннаму тэлебачанню ідзе такая смачная рэклама піва-крыніца. Тут табе зерня, і хмель, і вадзіца, і ўсё гэта піва-крыніца. Ну як тут было не напіцца? Лукашэнкаўскі лібералізм – гэта п'янства і алкагалізм, чарка, шкварка і сварка. Людзі добрыя, ратуйце нашу нацыю ад самаізаляцыі, ад самаго наварэння и от самознищения. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Еще раз нагадаю, наш минский номер 266-39-52. Телефон автоотказнику включены круглые сутки. У Беларусі 22 гадзіны 44 хвіліны. На чарзе форум свабоды. Рэакцыі на віднікаў на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Сербский телеканал B92 поведомил, что президент Беларуси Александр Лукашенко теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте. Подробная информация на нашем сайте, а зараз реакции. Только я отзначу, что стало ведомо некоторым сербским информационным агенциям. Для того, как свита президента Беларуси, свояки, лекары, кухары, аховады и инший персонал могли разместиться у готеля «Гранд», некоторым, я усталым гостям, было пропоновано переехать у иншие готели курорту. Представники администрации, однако, не кажут, сколько конкретно номеров и апартаментов заняла беларуская команда. Чыташы сайту пишуць. Дзік.
Рабочы ў цаху, селяніну разоры, а бацька людзей падаўся ў горы.
Дмітрий.
Сербы не чужы нам народ. Шкада, што за амбіцыі аднаго брасціта, які зазнаўся. Нашыя брацкія славянскія народы надоўга страцілі адзін аднаго. Нездарма таварыш Сталін жадаў прыбіць ціта, як у ваду глядзеў на паўстагоддзя наперад.
Вадзім Магілёў.
За чий кошт ён там працуе?
Гарналыжнік.
А як жа сілічы?
Не понял.
Скажам, 30 чалавек. Ахова, 50 максимум, сям'я, адзін кухар, няхай 5 няняў. А хто ж астатнія?
Турысыр. Магчыма, гэта памылка, і чалавек хацеў назвацца турыстам.
Спецыяльных коштаў для прэзідэнцкага нумару няма, інфармацыі пра гэта няма. Аднак люксы, як і ў любым чатырохзоркавым гатэлі, ёсць. І каштуюць яны далёка не 75 еўра.
Аналітык ВКЛ ЕУ.
Давно ўжо зусім дваром не ездзілі дыктатары на коўзалкі ў горы ды перад усёй Еўропай. Раз жылася РБ, разбагацела, і па ўсёй РБ лядовых коўзалак набудавалі, і за мяжою паказацца не сорамна разам з дваром.
Дарэчы, на сайце свабода.орг мы праводзім апытанне, ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Больш за 40% чытачоў сайту на гэты момант адказалі станоўча, і каля 40% не ведаюць. Вось допіс Насці.
Я вось збіраюся ў Індыю. Ніводнага разу яшчэ не даводзілася пабыць на ўсходзе. І пачынаць сваё знаёмства з гэтай часткаю свету, з Егіпту ці Тунісу, неяк не цягне.
Сергей Абламейка і Вольга Караткевіч падрыхтавалі агляд рэакцыяў на сайце свабода.орг. Александр Лукашенко не адзіны кіраўнік краіны, які пасярод сусветнага фінансавага крызісу дазволіў сабе расслабіцца. Хто яшчэ адпачывае, пра гэта Ігар Карней.
Кіраўнікі суседніх з Беларусю дзяржаваў пачатак вясны сустрэлі па-рознаму, хто замежным візітам, хто паездкай па праблемных прадпрыемствах. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння пачаў афіцыйную паездку ў Гішпанію. З тэлевізійных справаздачаў відаць, што з трапу самалёта Мядзведзеў спускаўся разам з жонкай, як абумоўлена пратаколам, але без сына. На гэтым тле варта ўзгадаць, што летась на саміт кіраўнікоў СНД Александр Лукашэнка прыляцеў у Бішкек з малым сынам Мікалаем. Відавочна, што ў Мадрыдзе для Мядзведзевых арганізуюць культурную праграму. Аднак гэта будзе толькі дадаткам да дзяржаўнага візіту. У канцелярыі прэзідэнта Латвіі паведамілі, што бліжэйшым часам Валдэс Затлерс ніякіх адпачынкаў і замежных візітаў не плануе. У звязку з крызісам сітуацыя ў Латвіі адна з найгоршых у Еўразвязі. Да таго ж ідзе фармаванне новага ўраду. Пакідаць у такім становішчы краіну ніяк не выпадае.
Планіруецца отпускі. Гэта ўжо зарані. Ну, какая сітуацыя, если нету, ну, очень какие-то вопросы, что надо будет в стране. Сейчас в отпуске он не планирует, нет.
А вось у апараце прэзідэнта Літвы распавялі, што гэты тыдзень, як і два папярэднія, краіна жыве без свайго лідара на працоўным месцы. Аднак палітычная і эканамічная сітуацыя пад поўным кантролем. Гаворыць намесніца дара президента Лина Горбачевейная.
16 февраля у нас национальный праздник независимости. Он каждый год 17 февраля на 3 недели улетает в отпуск. Он в Мексике. И в одном и том же курорте он уже много лет. 20, может. В это время и парламент тоже не имеет никаких таких работ, и потому он и выбрал это время.
Президент Украины Виктор Ющенко дозволил себе отпочить у день недавнего 55-годового юбилею. Как поведомили у пресс-службе украинского лидера, 23 лютага Ющенко ўзяў адзін дзень у лік штогадовага адпачынку. З жонкай, дзецьмі і найбліжэйшымі паплечнікамі ён гасцяваў у дзяржаўнай рэзідэнцыі Сінягора ў Карпатах, а ўжо 24 лютага прыступіў да працы ў Кіеве. Прынамсі, да лета ніякіх дадатковых вакацый у яго не запланавана. Кіраўнік Польшы Лех Качынскі, як кажуць польскія калегі-журналісты, актыўна змагаецца з крызісам і пра пазачарговую рэлаксацыю не думае. Прэзідэнт шмат ездзіць па краіне, сустракаецца з экспертамі, наведвае праблемныя прадпрыемствы. Што да Александра Лукашэнкі, то апошнім часам ён не прапускае магчымасці наведаць які-небудзь гарналыжны курорт. Яшчэ ў, так бы мовіць, невыязныя часы Лукашэнку з атачэннем раз-пораз выяўлялі ў Аўстрыі і Славеніі. Днямі спіс папоўніла Сербія. Апроч таго, Лукашэнка актыўна асвойваў трасы ў расійскай Краснай Паляне і казахстанскім Чымбулаку. На загад Лукашэнкі ў селішчах пад Менскам некалькі гадоў таму збудавалі штучную гарналыжную трасу, якую напярэдадні кожнага сезону ён адкрывае асабіста.
Лукашэнка ў Сербіі, Адамкус ў Мексіцы. Астатнія прэзідэнты змагаюцца з крызісам. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Краіна на ціхаакіянскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая і вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамійку, ці дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі імкнецца запрашаць цяпер маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. Сустрэча з беларускай, якая прыехала ў Чылі летась і ўжо мае свой уласны чылійскі досвед у новай перадачы «Беларуская замежжа».
«Беларуская замежжа» Тацяны Поклад заўтра ў нашай вечаровай праграме. А зараз на чарзе агляд прэсы пра паасобныя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газетаў. Галіна Абакунчык.
Газета «Народная воля» у свежым нумары друкуе інтэрв'ю з часовым павераным США Джонатанам Мурам, які сёлета завяршае сваю дыпламатычную місію ў Беларусі, гаворыць аўтар артыкулу Святлана Калінкіна.
Падар Мур адказаў на многія пытанні, у тым ліку на пытанне, ці знайшлі грошы беларускіх чыноўнікаў, рахункі якіх шукалі згодна з рашэннем Кангрэсу США. Ён расказаў пра тое, як вяліся перамовы аб вызваленні нашых палітвязняў і пра свае асабістыя ўражанні, якія ён увозіць з нашай краіны.
Тыднёвік «Магілёўскі час» паведамляе пра правядзенне Дня роднай мовы, Дня цвярозасці, а таксама пра падрыхтоўку да сацыяльнага кангрэсу, які распачынаецца ў Магілёве 14 сакавіка. Галоўнай жа тэмай нумару ёсць эканамічны крызіс у рэгіёне, кажа рэдактарка выдання Ганна Ільіна.
Прадпрыемствы шматлікія працуюць на склад, як і па ўсёй краіне. Многія працоўныя вымушаны ісці ў адпачынак. Мы праводзілі апытанне, і магілёўскія працоўныя бачаць у гэтым перш за ўсё віну менавіта кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў, у тым, што яны не могуць знайсці нейкія каналы, каб іх прадукцыя выходзіла на рынак.
Чарговы выхад газеты «Наша слова» юбілейны, надрукаваны 900-ы нумар выдання. У ім паведамляецца, як дзяржава рыхтуецца да правядзення перапісу насельніцтва Беларусі, пра пачатак конкурсу па беларускай мове на Беласточчыне ў Польшы, а таксама пра моўнае становішча ў суседніх краінах. Пададзены таксама матэрыял, прысвечаны 275-гадоваму юбілею Станіслава Радзівіла, больш вядомага ў гісторыі як паня Каханку, гаворыць рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Традыцыйна яго гісторыкі паказваюць, ну, як баламута, там п'яніцу і так далі. Паня Каханку адзіны князь Беларусі, які напярэдзядні падзела ў Рэчы Паспалітай вёў узброена змаганне супраць расейцаў. Гэта стараюцца ў нас не помніць. І калі б ён дажыў да паўстання Касцюшкі, яшчэ невядома, хто бы на чале таго паўстання быў. Паўстанне магло б называцца паўстаннем Радзівіла.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
22.53, теперь на закончение годины «Барды свободы». Дмитрий Бартусик.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе легендарная, не пабаюся гэтага слова, Кася Камоцкая, якую большасць публікі ведае толькі як рок-спявачку і лідарку гурта «Новае неба». Але ж пачынала Кася як бардэса, і было гэта ў далёкія 80-тыя гады.
Той час, калі я пачынала вучыцца граць на гітары і нейкі спяваць песні, гэта было вельмі папулярна. Зараз гітара не так папулярна. У нас в класі гралі ўсе, так скажам. Можа быць, з рознымі поспехамі, з рознымі. Ну, гэта была нейкая такая норма. Ось. І таму я, можа быць, для таго, каб сама сцвердзіцца, ці неяк пачала вучыцца. Я сама вучка, ніхто мне ніколі не вучыў. Было такое в большой ступени, напэўна, самосцвержэнне. Але калі уже прыйшло до песен, гэта уже было в універсітэце, і гэта был такі, так скажем, свядомы крок, нават больш крок такі грамадзянскі, чым мастацкі, так скажем. То есть гэта было якраз такі далучэнне маё, ну, як і маіх сяброў, калегаў да беларушчыны, гэта было некае такое сама выражэнне якраз такі беларушчыны. То есть я ніколі не выступала там з расійскімі песнямі, хаця я вельмі люблю расійскія песні, люблю рамансы рускія. Але гэта такое для, так скажем, для хатняга ўжытку. Калі на сцэне, то гэта праява некай грамадзянскай пазіцыі.
Якія былі гады твае студэнцкія?
Ну, я паступіла ў універсітэт у 80-м годзе. Вот, скончыла ў 85-м, і вот якраз такі ў гэты час да, і пачыналася, і была талака, і былі тутэйшы, майстроўня, то есть гэта якраз такі ўвесь час было стварэнне такого беларускага адраджэнскага, я б сказала, неабеларускага руху. Мне падаецца, што всім, хто там был, гэта дала некі такі запал на ўсё жыццё. Талака тутэйшы і майстроўня тая самая. Атрымаецца, што зараз мы ўсе адзін аднога ведаем. Гэта з іншага боку можа быць і сумна, але якраз такі сведчыць пра тое, што тыя працэсы былі сапраўднымі, то есть чалавек ужо выбіраў сваё, так скажам, жыццё, а не проста так хадзіў кудысьці, там тусаваўся.
Як сканаю душа застанецца. Уся не кожнай крынічнай слязы. У агірні, што з ветрам сячэцца, у дробных хвалях дняпроскай вады, у бадзяках, што мячамі суворымі, кожны родны вартуюць пляцень, у шыпшыне, што ля загор'я, за старенькой капліцей цвіце, у азёрах паўночных і ў нетрах, у чырвоным начлежным вагні, у пільным флюгеры, што пад ветрам, над страхою каханай звініць, і аднойчы на зоку безлюдным уздыхне яму ветрык пара, і павернецца ён і разбудзіць, і дзяўчыну, і свет, і край, будзе сонца пад небам блакіце, атлас подставить плячо, и тады вы той флюгер разбите справедливым и новым мячом. Досыть мне без тревогу ночную, и сочить, и кружлять на шпили, зажаровать палец земную, не найлепше на земли, что до снежня вечному маю, тихо сплю до скончения дзён, сплю во усім, что ты есть, дорогая, вечный взлет тебе, вечный мне сон.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.